Malikura lamenikelaw an ka foli b'aw ye nin wagati nin na Malikura sigira. Aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na ka bi Washington DC. Malikura ye Voix de l'Amérique jɛmukan ye mun bɛ kɛ tɛnɛndon ka taga bila jumadon na. A bɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ duuru wagati ka taa bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba la wulafɛla fɛ. Bamako an bɛ sɔrɔ 102 FM ka Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM. Walasa n balimaw an b'a fɔ yana aw danse kɛnɛ kɔnɔna la. An ka bi kibaruya a kumaba a bɛna boli nin de kan. Walasa Mali cɛmancɛ kalanso ni a bɛ fɔ o ma ko liso olu kɔni y'u kan san ɲɔgɔndan o laban o daminɛ ni o kɛra kunu ye. An bɛna walawala k'a sababuya kɛ an ka cidenw olu bɛ kɛnɛ kan. O kɔfɛ Sofara mara la a yirala n'a ka fɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen fo ka n'a bila an bɛ nin wagati min na ko Mali saradasulakaw ani jatigɛwale mɔgɔw k'olu bɛ ɲɔgɔn na. An bɛna kunkun na ɲɛɲɛ bɔ ka di aw ma. O kɔfɛ Mali jamana a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Togo jamana ma. Yasa a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogoya min na samasamali min bɛ Mali jamana ani Côte d'Ivoire ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ sɔrɔ ka na laban ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye. O la sa n balimaw ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kibaruya ye mun bɛna di sisan sisan Modibo Danbele mɛ yan'o cɛ an bɛ ɲansan lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye. Malikura lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye aw sigiyɔrɔw la nin wagati na Malikura a sigira. Walasa Mali jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Colonel Assimi Goita ale ye weleweleda kɛ Togo jamana ye yasa u bɛ se ka na kumaɲɔgɔnya kɛ cogoya min na Côte d'Ivoire ani Mali jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ samasamali min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali jamana ale ye Côte d'Ivoire u ka saradasu 49 ko minɛ. Maliden dɔw hakilila ye mun de ye nin koya in na? Lamisa Sangare ale bɛ a jaabi d'a ma ka munumunu salo senfɛ.
Ne ye Cikura Kone, ne ye ekɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye mɛ n bɛ dugutigi plasi de la an bɛ yɔrɔ min na ko bi. N'i y'a ye u sera Togo ma u b'a dɔn k'a fɔ ko Togo ni Mali an kɛra jamana ye jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kungo dɔn k'o ɲɛnabɔ. An sera Togo ma CEDEAO ka problɛmu na ne kɔni b'a ɲini Mali fɛ Togo mana bila yɔrɔ o yɔrɔ an ka t'o sira fɛ sinɔn n bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali jo bɛ nin ko la.
E bolo ni a kiriko sen sirila o tɛ fɛn tiɲɛ wa?
Ne kɔni b'a dɔn a bɛ ja dɔw ye a tɛ ja dɔw ye. Min ɲɔgɔn wɛrɛ yɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ a kan ka kɛ nin kelen ye. O kɔni de ka ne.
Ne tɔgɔ Sinali Jabate ne ye ekɔli karamɔgɔ ye. Vraiment ni hakilina ɲuman ba de ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na. Il faut que kuma ka taa sigi dɔ de kɔrɔ o ka kɛ sababu ye ka kuma don ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Comme a fɔra ko justice bɛ ka baara la il faut que Ivoirien fana ka n'u ka position yira Maliens fana k'u ka position yira.
Ne tɔgɔ Lala Keita n ka baara ye arajo baara de. N'i ye mɔgɔw ye ka wuli k'a y'a dabila u b'aw fila bɛ ka hɛrɛ fɛ mais ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ. Mɔgɔ 49 u nana jigin an ka Mali la u nakun kɛra mun ye an t'o dɔn. San 10 kɔ maliyɛndenw bɛ ka faga jɔn de la ka wuli k'a fɔ ko tiɲɛ na nin dama tɛmɛna jamana farafinna bɛɛ n'an m'a kɛ togo dɔ la ka na maliyɛndenw dɛmɛ u ka mɔgɔw bɛ ɲini ka na ban. Bɔn ni mɔgɔ 49 donna an ka jamana kɔnɔ u kun bɛ ka na an ka jamanakuntigi de faga an b'o dɔn a? U kun bɛ ka na an ka jamanaden joli faga an b'o dɔn a? Hali bi anw sigilen filɛ an bɛɛ jatigɛlen b'an ka jamana kɔnɔ parce que mun na an jugu ka ca.
Ne tɔgɔ ye Ismaël Keita. Ni ekɔli mɛtiri ye bɛn kɔni mɔgɔ tɛ ban bɛn kuma ma ni balima bilala ɲɔgɔn na balima wɛrɛ wulila k'a fɔ k'a b'i da don kuma la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i bɛ ban o ma mɛ ko ka kɛ tiɲɛ kan k'a fɔ ka ko musalaka musalaka puisque mun ɲɛsinnen don an naani ni fura ma sɔrɔ nin na nin y'a fɔlɔ ye peut-être ne ka a mɛn kɔni ne kɔni dalen don a la togolaw bɛ mɔgɔ min ye o fana tɛ o kun majigin kun siɲɛ mɔgɔ ye nin cogoya la tan donc ni Assimi yɛrɛ y'a a ɲini k'a fɔ ko balimaya ninnu bɛ an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn tɛ o kɔnɔna na mɔgɔ k'i da don kuma la o tɛ kɛ kojugu kɔni ye mais a kɔni ka kɛ tuɲɛ kan kuwa ne kɔni ka laɲini o de ye.
Ne tɔgɔ ye Zara Kone. Ne bolo ko bɛn ta don.
Munna?
Paseke ne ka jateminɛw la Mali ni Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye.
Nka Mali fana na se ka a yɛrɛ to fana mɔgɔ sugu bɛ ka don jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn ma k'a ko la wa?
A man kan mɔgɔ sugu bɛ ka don Mali jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn ma k'a ko la. U ko ko u nalen don ko kana Mali dɛmɛ de. An kɔni fɛ bɛn ni kelenya o de sabatili ka ɲi jamana fila ye ni ɲɔgɔn cɛ. Paseke la an tagalan de ye ɲɔgɔn ye.
Ni ko kelen ka hali bi Kajatu Traore ale fɛnɛ wulila k'i senfa ka se kodɔnna ani jateminɛla Yusuf Sisogo ma ni ale ye kunnafonidi sɛbɛn alternance o ɲɛmɔgɔ dɔ ka bɔ Bamako. An ka lamɛn.
Je kalo tile tan Côte d'Ivoire ni Mali fora ɲɔgɔn ko ko sorasi bina ni kɔnɔntɔn olu jiginna an ka pankurun jigiso la. Mali gouvernement ye communiqué kɛ k'a détaillé o communiqué in kɔnɔ ko ni sorasi minnu jiginna ko mercenaires de ye k'u nana pour que ka dankari kɛ olu ka fanga de la. Donc k'olu kɔni b'u jugé. Tile kelen kɔfɛ Côte d'Ivoire fana gouvernement a yira k'a fɔ ko sorasi minnu taara Côte d'Ivoire tɔgɔ la Mali la ko u bɛ minisma fɛn dɔ bɛ k'u b'o dɛmɛ k'u nana o de cadre kɔnɔ wa u y'a ɲini Mali fɛ k'u hakɛ cogo bɛɛ la k'u ka sorasiw bila ko ninnu tɛ mercenaires ye. An yɛrɛ ni a jateminɛ k'a fɔ a kɛra fɔɲɔgɔn ko ye caman ye an y'a ye réseaux sociaux kan départ d'autres mɔgɔw ye nɔgɔ neni donc o kɛra ko ye min ye a bɛ fɔ min ma diplomatiquement min ye sumaya dɔn dɔɔni Mali ni Côte d'Ivoire cɛ mais min ye nin tile fila in na o ye de k'a fɔ Mali min tun ko k'a bɛ sorasi ninnu jugé olu ye a kanu ko Togo n'o ye Ɲasim bɛ Yadema ka jamana ye ko olu ka fɛɛrɛ kɛ u ka se k'u impliqué pour que nin crise min bɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ parce que ko Mali ni Côte d'Ivoire ye pays frère de min bɛ se ka ban cogo min Côte d'Ivoire ni Mali cɛ.
Diplomasi kadri kɔnɔna la n'o ye jamana filaw cɛla bɛnkanw ye olu bɛ taama sira min fɛ taa ni ka segin na a jate minɛna cogoya min na Mali mɔgɔw olu ye jalakili bila Côte d'Ivoire jamana de kan donc olu ko ko bin kɛra olu kan a fɔra cogoya min na olu de tilala tuguni ka wuli ka taa damakasi kɛ Togo jamana kɔrɔ yaasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ sigi k'a sɔrɔ olu ko k'u bɛ sɔrɔdasi ninnu minɛ wa u b'u di kiiri fɛnɛ na mun kama Mali marabagaw u ye nin wuli ka jɔ in kɛ.
C'est vrai qu'a balana dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ olu de ko k'u bɛ nin militaire ninnu jugé fo plateau caman kan k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ an ka surun togo min a man kan tɛ an ka se ka se nin niveau in na fo ka an k'a fɔ k'an bɛ karisa ka mɔgɔ juge mais n'i ye nin ko in yɛrɛ jateminɛ i bɛ se k'a fɔ ko min kɛ nana ni nin ye an y'a ye Alassane Ouattara ale ye jɔyɔrɔ min jouer Mali sanction in na parce que autorité maliɛnw hakili la k'a fɔ ko Alassane jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sanction min dara Mali kan o de dimi bɛ sɔrɔ u la peut-être.
Ni y'i ka kuma ninnu faamuya komi y'a fɔ sisan ko komi ko Alassane ye jɔyɔrɔ min fa CEDEAO ko minnu ɲangili minnu kun dara Mali kan ka kɛɲɛ ni olu ye awa kula o de y'a to u ye nin taabolo in taama Côte d'Ivoire sorasiw kan donc ni ye jateminɛ kɛ i ka kumaw la u b'a yira de k'a fɔ ko mɔgɔ kɛlɛ de don mais jamana fila cɛ kɛlɛ tɛ walima di.
Mais an kɛni y'a jateminɛ k'a fɔ olu tɛ ko ɲuman ye parce que jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni y'a jateminɛ Mali ye tungaranke jamana de ye Mali tungaranke minnu bɛ kɔfɛ dɔw bɛ k'a fɔ ko 1,000,000 dɔw ko 1,400,000 dɔw ko 1,300,000 en tout cas an b'a dɔn ko Maliyɛn caman de bɛ Côte d'Ivoire donc kɛlɛ ma ɲi Mali ni Côte d'Ivoire cɛ an kɔni bɛ se ka min fɔ le fait que sora an ka autorité u kɔni dusu jiginna parce que jamana tɛ jɔ ni a bɛ jɔ ni hakili de ye su tuguinɛ nin kɔfɛ vraiment an bɛ se k'a fɔ tare u k'a kɛ très rapidement an kana front caman dayɛlɛ an ka se ka nin kɛlɛ ba ni Côte d'Ivoire cɛ parce que ko wɛrɛ de bɛ ka makɔnɔ o défi ninnu ka ca cogo min n'an ko k'an bɛ défi wɛrɛ créé an yɛrɛ da la tɛ ko ɲuman ye kuwa donc vraiment an bɛ se k'a fɔ an ka autoritéw ye u ye ni hakili ɲuman min sɔrɔ nin de ye ko ɲuman jamana bɛ mara tan cogo de la kuwa.
Walasa an balimaw an ka foli b'a ye an bɛ boli nin wagatinin na an bɛ taa Sofara mara la a yirala k'a fɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen ko Mali saradalasulakaw ani jatigɛwale olu karilen don ɲɔgɔn na kunnafoni labanw bɛ cogo di yaasa ka se ka nin ɲininkali jaabi Mariam Traore ale wulila ka se Lamin Traore ma ni ale ye Sofara kamalenkuntigi u ye mun sɔrɔ o filɛ nin Mariam.
An sigilen don ka se nɛgɛ ɲɛ tan ni ka bɔ bonɲɔgɔnko la ani tan ni naani ninnu kɔnɔna na an kɔni ye mankan mɛn n'o ye pankuru ye sanfɛ a bɛ ka taa an ka sanfɛla la an ka village dɔ bɛ yen n'o kulebara yɔrɔ ninnu na o kɔfɛ an sɔmina fana ka ye ka fɔ filakaw fana dɔ bɛ dugu ma mɔbili la u bɛ sen na u bɛ ka kunda o yɔrɔw kan o bɔlen o yɔrɔ de la k'a ta nɛgɛ ɲɛ tan ni duuru ka na ɲɛ tan ni wɔɔrɔ ninnu na an y'a ye an kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen a tɛmɛ 2 kilomɛtiri jate kan ani Sofara ville ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a fɔ a ma Jaba an bɛ bɔ mun kalama an y'a ye u na ka na an ka o dugula in lamini ka don dugu kɔnɔna na ko u ka jateminɛ bonya k'a fɔ bamuti wale kɛbaw k'u bi labɛnw kɛ o yɔrɔ la ubiyɛn u bɛna tɔnsigi dɔw kɛ o yɔrɔ la ubiyɛn u bɛna u dogo o yɔrɔ la donc an kɔni bɛ sɔn mɔnaw la o lamini u donna dugu kɔnɔ u bɛ minnu kɛ u ye o kɛ ka taa se nɛgɛ ɲɛ 17 jate ma an y'a ye u kɔni bɔra taara.
Kunnafoniya olu di waati aw ma a fɔra u ye u donna dugu kɔnɔ u ye mun kɛ u ye mɔgɔw ɲininka wa u ye mɔgɔw de minɛ ka taa wa finitigiw ye mun kɛ.
U donna dugu kɔnɔ bon an kɔni an ye mugu kan mɛ parce que an ma se ka gɛrɛ ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ u bolo mais an ye kibaruya minnu sɔrɔ ko dɔw minɛlen bɛ bolo an ye o kibaruyaw kɔni sɔrɔ.
Fɛn min ye jihadistiw ta fan ye dun aw ye lahalaya jumɛnw sɔrɔ u mabɔra dugu la wa walima u seginna ka na wa a bɛ cogo di.
Depuis kunun a bɛ jatigika hali bi a b'o de kan an ma baasi wɛrɛ kɔni bɔ ko sisan.
Halibi an balimaw aw tulo bɛ Malikura la ni wagatinin na an bɛ boli an bɛ taa Burkina Faso u ka jateminɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la saradasulakaw u y'a yira k'a fɔ ko musolakaw caman de hakili bɛ kan ka ɲɛnamini ka se ka tugu jatigɛwale mɔgɔw kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ ninjuguyawale mun kɛ Halidu Wedrago ale wulila ka muso dɔw hakilila ta nin koɲa in kan.
Burkina Faso dankarlimi waralendo ati chelakan kelenka yoro latuni sodasu ka bataki chamana obayi rakafo ku muso chaman dona jihadi kelera Burkina Faso kono muso ka marfata katuka nin keleninke mubuse ko blaura walma muso ire akilanta emuye ninka
alai muso dankika gbali ka kadi e muso ni ideo ni kiamake ne ka foki ka marfata ka kirike ese ale kwani anta le fe ala ka bampe
muso ka tai jagbele ya itonyo ma ka faga ai an kwani bimin lanka koro ni aya me ko muso ya me ko tin aloko demsenu le binin kera wallahi ale ayere be wuli ka ka wuli ka foko kielo yani ubina na ni ke demsenu la ne yere bi ta oba ke ni la kandem tu
muso kwa ma kan ka do ale ko na mara de la ka no ale ne muso do na muso mbi do na se ke den wolo ba ka te ni mo kon bi den wolo ni e ma kan ka do na be bala de ko ko ni ka da fa gale an ta ala de la ka jugu ya mo kon mi ba lo ko la harabe ni e ma kan ka isen do ale ra no ki ta fa gale ba di alama atri fa na ka destin le ale
o war ko lo nte ne de a e re de ne bi fa ra o ne tla la ka ko nya mo go yo e bi na jo nyine nga ne do na ki to nyon de fa ko e mo ka mo go ra o yo ki re de la dofna bi ta faga dembati ko jugu ke mogotara nati katara
ay sedu yaro soro ale chiwari agenselaye ale bi akli jahabo dama fem bisika muso soro abaye redo nunun ko nunun
mi ko ye akere kukure anfe nga dofe kukurate nga misika mi fo kufla luba ko sinkoro dobo ko mu wajibianlo sabu ambaye tmodo obi nunana dugudara o muso do munakata dans nous taranouyé dans ces conditions le posoyé ni sona antna fuikera nga ibnani barani kanyi kanyi barani kanyi dofana warko busaka ke sabu aba kalama ka foko bibina anga jamana kono belle ti saka kemé fura soro lombe nous ulu muso donu nous mu okon ti saka kemé resoro nous ya wele ko abon tani konike amna wabi worobe wabi shegi jima alema de ka fami minna donc ale fa baye comme warbalo abi sigata
nitu ya ali du wedra ko kuma kan ye ve wa bambara tora bobo jula so
wale ya munun be se kam mali jamana de mebi ka kan ye taka sabati kuma nyogo ya yo doy o de kama amba fo jemun kan la melindu
ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yurku yurku muso joro ko mali nya taka la sibiri wo sibiri neganyeta ani wolon bla ka se neganyeta ani sekima Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Turukala Keme Anifla Sanfe Bamako Ana Lamina. VOA, Afrique.
Malikura abesena alibi uka chamante kalanso nyogondana neo lisu uluka bagi hukumu konna la kukara mwodo ani kalandendo teke keruka ka sababu yake kutu mifuka namarake. Isa Bachili ale wila ka sika sika like ya kwenye laane. Isa?
Nila hariamu. Ni afleka ke kenyaba oluka examen centre mun ni obe lafiabugo ambaye kafo okol dendo ni musodo aleni okol kramodo olu de fleka mine kadatu bi e kasola kadakan uye koke komu ni obe e sharia uko imangante ka okol den ka alato klasikono munye 7 fura ni oye pies dizante do kasoro amu ojira ananaye kafo omu ni okera okol kramo yfe lakolo shulu ya jira dansago okera munye sharia mu ni osigra senka mali examen kongko ola halala munye umar sanugo ni ale okol kramo ka syndicat synergie local mum ni obe kenyaba ale ka kumala selay ale bajra kafo nyana utonyo nye muke olu reba don kafo ko ajote ala akafola ate kasola dombo nyangini vre otumse kataka asegre orekama kenyaba ye okol kramo barabla u fleko ke ni ode ku uban kafo utena lakolo shilike ni examen nonuna nga munye directeur de l'académie wale kafola fero bele jilin sigira senka munye okol kramgo munu ni uye barabla ke kaseko olu norobla wala sa examen nunu bese kake kanye nchukumna amba ye tuguni kafo on nasra kele infanala munye kandida ware ofana fleko kaye telefon anim drogo faso munuba awule ko chambre enje ko ofana yira o kandida infanabolo nga ambe ni wati muna examen bara nunu konibiso kenye baka ufe yeno Isa Bakari Bachili kabokai vio abamana otola
Amete meni ni baro ya libi kunu awere ba kalama kafo bagi ya alinyo kwa ndamine na maliko nala. Mwame denyugu ali wila ka yala yala bumako wakonu nala e munsura ofleni.
Baki ɲɔgɔndanw olu daminɛna Mali kɔnɔ bintɛnɛ juye kalo tile 18 ɲina kalanden 195 olu de sen be nin ɲɔgɔndan in na jamana fan bɛɛ lajɛlen na. Walasa an y'an senfa ka se santiri min n'ale ye Masamakan Jabate ye Bako Jikɔrɔni ka taa lajɛ baaraw olu daminɛna cogo di. Bakari Kone ale ye nin santiri kofɔlen ye a ɲama ye, an ka a lamɛ.
Masamakan kɔnɔ santiri ba don, sali 3 de bɛ yan, sali 3 sali bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ 33 de b'a kɔnɔ, donc à peu près 880 de bɛ yan.
Baaraw daminɛlen kɔfɛ kalandenw olu kelen kelen sigilen bɛ u sigiyɔrɔw la, sakɔsiw ani telefɔniw olu ma ɲamariya i ka dɔn k'a fɔ santiri kɔnɔna la. Mun ye akademi maaw ye olu ye jateminɛla fila bila ka na yala ka jateminɛ kɛ yala mun fɔra ka kana kɛ a be ka bɔ a sira fɛ wa. Yaya Buhari ale ye jateminɛlikɛla dɔ ye, an k'ale lamɛn.
Centre la ya Masamakan Jabate ante maintenant salu dalanyu laje y a pas de problème parce que basiki be bon école de ou quoi si j'ai traité maganté yoroshi police ou bien la sécurité assurée bon hakli siki centre la ya vraiment problème faut tem pour le moment.
Kalanden ani kalanden somaw i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni u y'a yira k'a fɔ baaraw kɔni u daminɛna u cogo la, wa i ka dɔn fɛɛrɛ minw tigɛra jamana ɲamaw fɛ yaasa ni ɲɔgɔndan ye a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la, a fɛɛrɛw fɛɛrɛ ɲuman don. Ajaratu Tarawure ani Dawuda Kɛmɛnaani, an ka u lamɛn.
Sara paske an be se k'a fɔ klasi kɔnɔ an dila ka dɔ be a terimu kun tɛ kelen mɛ u man jan ɲɔgɔnna kosɛbɛ. Ala ka nɔgɔya an bɛɛ bolo, an jigi bori.
Ne nana bilasira min na, n nana n dɔgɔmuso de bila komi ale bɛ baki la, donc n nana n ye jateminɛ minnu kɛ, n nana ye ko a fɔra ko saki kana don. Bon saki don maliya ninnu nin kɔni ye hakilina ɲumanba ye, minisiri ye nin hakilina min ta ni hakilina ɲɛnamaba de don.
Ni gɛlɛya dɔɔni donna baaraw daminɛ la o de ye kalanden dɔw olu kɔni olu nana ka sɔrɔ baaraw olu daminɛna, nka kun caman bɛ a dɔw ta la, i n'a fɔ ni bogotigi min nana ka sɔrɔ ko a cɛ de tun y'a ban k'a kana na. A ko kɛna maa minnu ɲɛna n'olu sigilen bɛ nin santuru kofɔlen da la, Asetu Sidibe ale b'o la, ale kɔni b'a hakilinata di nin ko in kan.
Cɛ min b'a fɔ k'i ɛgzamɛn yɛrɛ don k'e kana na k'a jɔ i ni da tɛ, bɔn n'o yɛrɛ muso somɔgɔw bɔr'o kalama kɛ mɔgɔ si tɛ furu sa fɛ dɛ. Mɛ o ka furu irisigi b'a la kwa. Nin kɛra anw yɛrɛ feerekɛla ya deri ni ɲɛji de sera anw ma ya. Ne yɛrɛ y'a ɲininka ko ne den ko kuma ko e bɛ bɔ karitiye jumɛn na, ko Darabugu yan Darabugu cɛ bɛɛ b'a dɔn o man jan, k'ale cɛ de ma sɔn k'ale ka na. Donc ne kɔni bɛ min fɔ jamanamɔgɔw ye faamaw ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ kɛ. Mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ, u ka olu ko ninnu ɲɛɲini kosɛbɛ kuwa.
Minisiri min n'ale bɛ sanfɛ kalansow kunna n'a ye baaraw kolonbo kari kɛ kabini Sikaso, a kɔni y'a ɲini jateminɛlikɛlaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka jateminɛ kɛ ka ɲɛ, wa kalandenw u ka sɛbɛ ta yaasa nin ɲɔgɔndan in a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.
Aw yɛrɛ y'a faamuya, Malikura a bɛ senna hali bi nin wagatinin na, aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na. Malikura bɛ sɔrɔ 102 FM kan n'i bɛ Bamako, nka o 106.1 FM Tombouctou, 90.3 FM an bɛ sɔrɔ an ka site fɛnɛ kan o www.voabambara.com. Nin wagatinin na an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ. An bɛ tɛmɛ ni an ka kibaruya ye. An bɛ taga nin wagatinin na Oxfam ni ale ye cɛkulu baɲumankɛtɔn ye min a ye dɛmɛ don musolakaw ma yaasa u be se ka balokojuguya k'o kɛlɛ cogoya min na ani u yɛrɛ ka se ka dɔ k'u yɛrɛ musakako fanfɛla la. Hali bi Mohamed Danyoko ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli k'a koɲa la. Mohamed,
yaasa ka kɔngɔjuguw k'ale kunbɛn Mali kɔnɔna la, cakɛda min be n'ale tɔgɔ ko Oxfam an'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Belgiki ka lasigiso min be yan u jɛra ka fɛɛrɛ sigi sen kan, fɛɛrɛ min b'a to maa minnu ni gɛlɛya b'u kan kɛrɛnkɛrɛnyala musolakaw olu ka se ka boloyɛlɛmayɔrɔ sɔrɔ ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye. Jawori Buhari ale ye Oxfam ɲama ye, an ka ale lamɛn.
ke dauka amba feke musomi numbe anga mukobi numbe nuguarus yorala kelesa ura o mukoke mesehi ke demela su fanama kuke onagaseke nyata sabatileke
ukani barani alikoni na fabisi musoma kringa munu fanabe suma baila mauke maimuna traure alibe bo kuchala marala aliaira kafo ni barako foleni anafa kwani asira alima ankalame
yana bandene bisa yanse bara ya nyi sala chukula abisa gali demi bulo aba konaga dabo balo chukuti bulo ni ni nyendo kaba ni sirama ame nyi faliki vitamini ni demi balo ko ni
nana diko aliya ira kafo suma baile mai na faware mbala ulubulo odeye ukademsinu ka kenya osabatili ani ali oluere ka musakau otali obesrola ni chakedeni akani barako folenfe nana diko
bibi na ayi na fabade nyanyi anga demsunu anyu anseru la mo chukula ambu lado kapu bora nokola noko tan feble sania benfin kenaya ben parce que ni bi dumuni mangla ka di dema wajibi do abe kenaya den nokole ani banati ba den sanima alekoni toujours akenamando anga doktoro sula taw noko yara anga dum video e kola nyema anyere u bidjo nu depansu yi ambu furake u ka e ko depansu ambu ke u ferabo nu balo chena projet anyana ma
jawiri bware nali oxon nyama malila aliko nyaire ka fo lugal langini bakoni oye oredi muna musu u bise ku yere ta chumna
alsa anga njija muso kenya ta sabatilila mimi seka to muso bolo be bara bara la comme ministre yere ka la sigde ya fo mimi seka to muso bi seka yere ta bolo be fon fena kenada andron sou la fere nou ni bara fetunu na me nou yu ka sene fon bara ta a bara akaseka strasoro bolo
yani kasini fere kunchelima oxfam mau kwani hakilibala munyo muso la kawye ubiseka lukukulo soro yire wa ubiseka uyere ka musakau ka uluta ka sabuke ulumna fere msiki senkai Mohamed Danyoko vewa tola kababa maku
ni wakati na ambe atemeni dunia kibaria we amba damine la ginenda ayirala ka foko samba flani mwa anifla ko mwa munu mpasira uka baki examela kemedewa u kemedewa ko ama teme mwa konontonka kasoro mwa mtu ya kambo obitafu mwa ba kemela oba ayiraka foko ajigina kosebe ni kemedewa mwa anidure ni ya sanga salontala ni ye samba flani mwa tawa akera kemedewa binani aninani ni la silikira la gine jamana ufe ulasa ugumu konala uka minisiri muni ali jambe kalankula ni ya toko ko Guillaume Hawing aliko ni ya iraka foko ni ye ni jabi laje ni nyogonda nuna ko chuga ya fladron de bubulo uyeka ere peshajike ni uyeka mwa ulabo munu maseka pase walmanka politik de lotrushike ubyeka chienfo la gineka uye akoko ni jabi juga nunumba iraka foko demisonu koni ko ute femba donti mkosebe ani aba irako la gine kalan ko ere abe la hala juga muka ukofe amena kuma Ameriki jamana nyemogo Joe Biden aliko ni fere kurata ka sababu yake kanyesin jamana munuma munumbe Amerika umine kudo kasola kasoro amakeni saria hugumiyo hugumu kile konnala aye kangarda kerenkerele ya munumbe ta dugutaka ula ka yirula ka foko nu bitaka yoro la oku janto yirala nimeke na wakati la wakati mnani Ameriki jamana ka basket kela ale minenenu kabla Ukraine fe Britney Gaitner ni ale muso aye Biden jalaki ka foko atikina ulika jo bake ya sa muso yimbise ka bla chugo yamna ula sambalma u alibi ambe temeni kibari yae ama yira ka foko uka sardasu kele ani group army République démocratique du Congo la nouba ajakulu wele ko ADF uluko ni sara kele la bini marala ni abe damboni Congo jamana ya ni Uganda ni kibari ya mbora sardala sulakao fanfele la ayira la kafo ko mwom ngon toran na ko abe mwom mangam kera abe mwom miniti mwom akera nyogona bo uka la silikon nala wala sa ame temeni anga kibari ya we ni wakati nina Rusi jamana nyemogo Vladimir Putin aliko niye tagamake kase Iran. Ulasa tagama yinkuye mwye weka kumanya wanke Iran ani Turki fe. Kasabamia mke kele mbe Siri ani Ukraine. Senumu Keita ale sekesegeli ke ni ko yana anye.
Iran jamana ye Rusila jamana nyamaka nali jira uka jamana jabaralika. Ni tunye Rusila jamana nyamaka tagama kuflana ye uka jamana koka. Kabiri Ukraine dankareli fevri kalo tle mwan nani. Turki president noye Recep Tayyip Erdogan ye. Ale nana tenendon wula fe. Nana ye siki kafoke ni Iran jamana nyama uye. Mwenye Iran ka koni ira Rusika dankarela siri kayankayan fanfe. Ni jamana sabat nuka nyuwanye kera. Kile damarodro Joe Biden, Ameriki president ga toma kofe. Israel, noye Iran jamana ka jugu folo folo ye. Oni Arabi Saudit, noye sena baye yoran kono lala. Ni nyuwanye nfambabi na talike siri jamana walima Rusila jamana deka. Wa Turki jamana an Iran jamana joroka bunkosebe ni kleina. Moskou ni Teheran be kokoroma dunke kata Bashar al-Assad ma wa Ankara senebe bamatu kokoroma dun. San 2017 ni jamana saba ye benkan sigi sen kan mun tɔgɔ ye ko Astana. O benkan ni ɲɛsinnen don ka basigi la na Siri jamana kɔnɔ.
Alibi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye. Ameriki jamana sariya bon ye kurukulu dɔ bila sen kan mun ka kan ka Steve Bannon ni ale ye Donald Trump ale masurunya mɔgɔ dɔ ye. Ale bane ka na seriya di u ka wasabulon ɲɛma sɛgɛsɛgɛli ko la. Yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin na, Mariam Traore ale wulila ka ko sɛgɛsɛgɛ an ye. Mariam.
A kiritigɛ min kɛra ka kongresiw ka sɛgɛsɛgɛli prerogatifi bali. O la a bena don tarata gɛlɛn na ni jalakili ani lafasali ka kuma fɔlɔw ye. Ladilikɛla hakilitigi minnu ni olu yanga ka bon. Tun y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ republikɛnw ka miliyardɛri ba ka kalata la san 2020 ka jamanadenw ka ŋaniya yirali timinandiya di a ka kanpaɲi ma. Sani a ka gɛn ka bɔ kɛnɛ kan o san kɔfɛ. A cɛɛ filaw n'u tun cɛ ka surun kosɛbɛ ye tile damadɔ de kɛ kumaɲɔgɔnyaw la u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn janviye kalo tile wɔɔrɔ san 2021 dankarili ɲɛ. Kongre konna la. Wasade munu be commission de la chambre la walasa ka se ka yelembo jamanatige koro joro la min dobe talike ni walia inka. Walasa kukabara utugo ya don. Achila denso no e commission yi. Tunye Steve Bannon wele. Walasa akashiria uke ni kaseben wira. Abana ka ajira. Bau. Aya ira kafo. Ko haka ube jamanatige ubulu kukak makando utudugula. Aka obaninde kera sababu ye ka asiendo novembro kalu gele ya ula. Bau. Ka e kongresi ukabara ubali. No e wasade unye. Okofe. Atunye laidu takabe na jahanama da demokrati uka
An foli bɛ Mariam Traore a ka ni laseli la. Sisan an sera farikolo ɲɛnajɛ ma. Siyaka Traore ale ni Musa Boli u baro la. Gɛlɛya min bɛ Mali sanfɛ coli ko kan ni o ye basketi ye. Siyaka Traore.
Gɛlɛya min bɛ basketi sanfɛ coli kan Mali la a bɛ waati bɔ kɛrɛnkɛrɛnyana basketikɛlaw ka primu n'o y'u ka tɔrɔmɔɲɔw ye. Nu bena ta nyongdaw na ani nu bora nyongdaw na an kumana odeka kokura ni ferema soro tiliala geleami esentolantan soro malila santemenona o gelea nyongde nyesime basketi ma malila Musa Boli kafola Musa Boli kuna fodi dilado malila santemenona aye barake farikolo ɲɛnajɛ minisiri so la.
Mali ntolanci tɔnba gɛlɛya sera o ma a bɛ san dama dama bɔ. Halisa kɔlɔlɔ in tɔ bɛ yen. Basket fana. A tɛ bali ne la foyi tɛ bali ne la jamana in kɔrɔ paseke dɔw kɔni sigilen don dɔrɔn dɔ ka yiri turu ni yiri mɔna dɔrɔn a ka k'u ɲini ka bɔ yen ka yiri den tigɛ k'a dun. N'o bɛ jamana jamana kɔnɔ jamana kɛ man di fɛn ye paseke mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ n'i ma sigɛ. N y'a fɔ basket ɲɛmɔgɔw ye n'u ma wuli k'u jɔ n'u y'u ta kɛ kumamugu gansan ye n'u ma wuli k'u jɔ. U jɔ yɛrɛ yɛrɛ gɛlɛya min ye dɔlaci sɔrɔ basiketi tɛna taa k'o dan.
Musa Boli ka hakilina filɛ basiketi dɔrɔn tɛ ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ma Mali la.
Ne tun ye a proposition kɛ a bɛ n ka san dama dama bɔ. N ko ne bolo n ko fura min b'a la n ko de ka Fonds National de Développement du Sport sigi. Ni Fonds National de Développement du Sport sigi sisan yanni bilisi kura labɛnnen cɛ ale ni fédération bɛ kuma an b'a lajɛ san nata kɔnɔ an bɛ bɔ compétition joli la a musaka bɛ se ka bɛn joli ma premium ni indemnitew la a musaka bɛ se ka bɛn joli ma. Ni o kɛra ni o bɛ jateminɛla k'o kɛ o fonds ka bilisi kɔnɔ u bɛ processus janba min kɛ ɲɛ kilozɔn. Fonds National de Développement du Sport o de bɛ se ka kɛ a solution ye walasa ka an bɔ nin wo in kɔnɔ.
Farafinna gun kan Mali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ basket bunagun kan muso kunda ani cɛ kunda VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traore ka laseli don.
balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya ni de y'an ka bi kibaruyaw ye an ye mun sɔrɔ ka di aw ma a labɛnna luman min sen fɛ walasa an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnlela an bɛ adama jara an b'ale fo an ka foli bɛ ibrahim chero ye ni laseli kɛra modibo danbele fɛ kabi washington dc an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw ka lamɛnli la.